Tai sveikinam visus studentus, turėjote savaitę atostogų, ir aš turėjau savaitę atostogų, ir dabar vėl grįžtame į mūsų švento rašto studijas, į apaštalų darbų knygą, kurią skaitome jau nebe vienerius metus, trečius metus. Aš tai pasižiūrėjau, jeigu tokiais tempais eisim, tai klausimas, ar nereiks ir ketvirtų, nes ir šiandien ruošiausi yra daugiau, negu aš įsivaizdavau, tai jeigu matysiu, kad reikia jau sustoti, tai sustosime ir tada pratęsime kitam kartui. Bet šiai dienai mėginkime vis dėlto perskaityti apaštalų darbų 20 skyriaus, nuo 22 eilutės iki 38 pabaigti tą skyrių. Tai apaštalų darbų 20 skyrius nuo 22 iki 38 eilutės. Atsiverskim. Tai klausome dabar teksto, prašau.
Ir štai aš, dvasios belaisvis, keliauju į Jeruzalę, nežinodamas, kas man ten nutiks, tik tai šventoji dvasia kiekviename mieste man skelbė, jog manęs laukia pančiai ir vargai. Bet aš per daug nebranginu savo gyvybės, svarbu, kad tik baigčiau savo bėgimą ir įvykdyčiau tarnystę, kurią esu gavęs iš viešpaties Jėzaus, paliudyti Dievo malonės evangeliją. Ir štai dabar aš žinau, kad daugiau nematysite mano veido jūs visi, su kuriais esu buvęs, skelbdamas Dievo karalystę. Todėl aš šiandien iškilmingai pareiškiu, jog nebūsiu kaltas, jei kas pražus. Aš jums nieko nenutilėjau ir paskelbiau visus Dievo nutarimus. Būkite rūpestingi sau ir visai kaiminiai, kuriai šventoji dvasia jūs paskyrė vyskupais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią jis yra įsigijęs savo krauju. Žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jūs žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaimenės. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. Todėl budėkite ir nepamirškite, jog aš per trejus metus dieną ir naktį nepaliaudamas su ašaromis įspėjinėjau kiekvieną. O dabar pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris turi gali jūs išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvestųjų. Nei iš vieno netroškau nei sidabro, nei aukso, nei drabužio. Jūsgi žinote, kad mano ir palidovų reikalams tarnavo šitas va mano rankos. Ir aš jums visur rodydavau, kad šitaip triūsiant reikia paremti silpnuosius ir atminti viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius. Palaimingiau duoti, negu imti. Tai pasakęs, jis atsiklopė ir kartu su visais pasimeldė. Visi pradėjo graudžiai verkti ir puldami Pauliui ant kaklo jį bučiavo. Jie ypač nuliūdo dėl žodžių, jog nebematysia jo veido. Paskui jie palydėjo jį į laivą.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Taigi iš Efezo atvykusiai vyresniųjų, bažnyčios vyresniųjų delegacijai, ne šiaip mokiniams, ne pagonims, bet jau bažnyčios vadovams, bažnyčios paskirtiems vyresniesiems, Paulius sako šitą kalbą. Ir antroji dalis, kurioje jis mini, kad planuoja pasiekti Jeruzalę ir kas galimai jo ten laukia. Paulius norėjo pasiekti Jeruzalę per Paskos, Pešecho arba Velykų šventes, bet tas žydų sąmokslas, kur buvo galimybė, kad jis bus nužudytas laive, jį sutrukdė, jis turėjo keliauti sausumą. Taigi Paulius dabar bent jau nori pasiekti sekminėms, tai yra 50 dienų po Velyko, bent jau toms šventėms Jeruzalę. Ir jis nori ją pasiekti, nes jis yra dvasios belaisvis. Ir graikų kalboje yra žodis pavartotas, kurį mes lietuviai įsivertėm kaip belaisvis. Bet ne visiškai, iki galo aišku, vat, ką mes turim mintyje. Nes ta žodis reiškia, esu surakintas, esu surištas, esu apribotas. Ką reiškia būti belaisviu? Tai reiškia, būti apribotam, priklausyti nuo kito valios. Kitas nustato, kur tu eini, kada tu eini, ką tu darai. Tai apaštalas Paulius yra dvasios belaisvis. Dievo dvasia jam nurodo jo tvarkaraštį, ne jis pats gali pasirinkti. Jis pats suplanavo, kad bus Velykom, paaiškėjo, kad jis bus sėkminėm, dar neaišku, ar jis bus sėkminėm, bet panašu, kad dvasia viską daro, kad jis būtų ten, kur būtų ir kad tas Jeruzalė pasiektų. Tai va šitas buvimas dvasios belaisvių, kada tu sakai, Viešpatie, aš noriu vykdyti tavo valią ir kada tu turi jautrumą dvasios vedimui, dvasios įkvėpimams, tu patampi belaisviu tuo, kad tu arba klausai tada Dievo dvasios valios, arba neklausai. Jeigu klausai, tai tu save apriboji, tu save padarai priklausomu nuo, tarsi belaisviu, o jeigu nori būti laisvas, tai reikia už borto mesti Dievą ir šventąją dvasią. Tai kaip jūs manote, dažnas pasirinkimas šiandien gyvenime yra ar būti dvasios belaisviu, ar būti laisvu nuo Dievo dvasios. Laisvu nuo Dievo dvasios. Bet tai tada mes į didžiulę riziką save įstatom, nes jeigu ne dvasia mums vadovauja, tai tada mes patys manome, kad savo vadovaujam, o mus labai įtakoti gali ir šio pasaulio kunigaikštis, kuris yra kita dvasia. Nes jisai sako, jis nieko negali pažadėti dėl amžinybės, jis neturi jokių galių tiem dalykam, bet jis labai daug ką gali padėti mums būti laisvai šitame pasaulyje, laisvais nuo Dievo šitame pasaulyje. Ir tada mes sakom, tai kaip čia yra tiem netikintiem, tiem visokiem, čia sekasi, viskas čia gerai, atrodo, kad te pas juos, o čia mums tiem katalikam, tiem tikintiesiems, tai viskas kokie, tai visokie suspaudimai, neramumai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai todėl, kad mes be laisvėje Dievo dvasėje, o jie yra laisvi ir jie laisvi yra įdarbinti, priimti pagalbą kitos dvasios, piktosios dvasios. Labai dažnai net nesupranta žmonės, kaip jie bendradarbiauja su šio pasaulio kunigaikščiu. Ir mes tą puikiai matome, nu, ta žodis, kuris man niekaip dabar neišeina iš mano galvos, veidmainystė. Aš visur matau veidmainystę, politikoje matau veidmainystę, žurnalistų žiniuose matau veidmainystę, mūsų apsieimuose ir kartais pokalbiuose apie tai, ką mes kalbam, matau veidmainystę, nes niekas nenori girdėti tiesos. Niekas nenori, nes ta tiesa yra nešvelni, nepopuliari, jį reikalauja drausmės, jį reikalauja permastyti savo vertybę, savo prioritetus. Tai mes vadinasi, nu tai kas čia yra, jeigu ne šio pasaulio kunigaikščio dvasia, kuri kitų pavadinimų yra melo dvasia. Tai vat jeigu taip širai paėmus, labai daug segmentų mūsų gyvenime, reikia pasižiūrėti, o kiek ten iš tiesų yra tiesos. O kiek yra kažkokio, tai kažkas nutylima, kažkas nuduodama, kažkas nedasakoma, nepasakoma, kad visiems būtų geriau. Niekam nėra gerai, bet kad visiems būtų geriau. Dėl to šventos ramybės, kuri visai tampa nešventa, ir mes žinome, kas yra atsitikę su čia vėl leisiasi politika, reiškiasi su Ukrainos karo situacija. Nu, paaiškėjo, kad jeigu tiesą pasakyti, tai vakarai neturi nei užtektinai karinių resursų, nei kariuomenės, kad galėtų tinkamai sureaguoti į konfliktą Ukrainoje, o tuo metu, kai tuos resursus, kuriuos turi ir duoda, dabar jau nebenori duoti, kaip jūs manot, kas laukia nusilpusio vakarų pasaulio, ypatingai Europos ir ypatingai Amerikos, kas laukia? Ogi Kinija. Kinija senai laukia, kada vakarai šitam konflikte dar labiau nukraujuos, kad jeigu jinai pultų Taivanį, tai kas pasipriešins? Europa turės galimybę pasipriešinti. Amerika žino, kad turės pasipriešinti, todėl jinai bando sulaikyti savo paramą Ukrainai, nes ir ji nelabai ką turi. Jūs nuvykite į Ameriką ir paklauskit, kiek Amerikos motinų nori, kad jų vaikai kariautų kažkur negindami Ameriką, o gindami pasaulio reikalus. Tai, o jūs norite, kad jūsų vaikai važiuotų į kitą šalį ginti tos šalies reikalus? Tai čia viskas to ir pasibaigė. Tai mes deklaruojame iš tiesų kažkokią tai pagalbą ir visą kitą, bet klausimas,
Ar jeigu ta pagalba ateis iki pagalbos prašymas iki mūsų namų, ar mes sutiksime tame dalyvauti. Ir čia yra labai daug tokios, kaip sakyti, nieks nenori prisipažinti, kad mes norim tik komforto, mes norim tik patogumo ir jeigu norim kažką gero padaryti, tai jeigu galim svetimomis rankomis. O kur tos rankos yra? Tai vat šitas vėl liudija, kad melo kunigaikštis su melo dvasia, tai būti šventosios dvasios belaisvės. Ir šitoje kalboje daugiau girdėsime, kaip jais patampama, ką tai reiškia būti tuo belaisviu. Kas jo laukia, Paulius nežino, bet dvasia žino. Tik aišku tie, kad laukia kalėjimas. Bet net ir tai, jis 2 metus bus Romoje kalėjime ir paskui išeis iš kalėjimo. Tai kalėjimas dar ne pabaiga, tai dar ne mes nežinome, kas yra pabaiga. Bet dvasia žino. Ir tegul žino. Bet mes žinome, kas yra tikroji pabaiga. Kokia bus čia pabaiga, nežinom. Bet kokia Dievas nori mums amžiną pabaigą duoti, jau žinome per Jėzų Kristų. Ir tos vilties nepraraskime. 24. Bet aš per daug nebranginu savo gyvybę, svarbu, kad tik baigčiau savo bėgimą ir įvykdyčiau tarnystę, kurią esu gavęs iš viešpatės Jėzaus, paliudyti Dievo malonės evangeliją. Paštas Paulius sako, man mano gyvenimas, man pačiam nėra svarbus. Va šitas žemiškas gyvenimas, man pačiam nėra svarbus. Jisai yra svarbus viešpačiu. Nes viešpats yra mano gyvenimo šeimininkas. Aš esu savo gyvenime jau vergas. Aš atidaviau šeimininko teisės, aš atidaviau savo laisvę, tiek kiek jos turiu kaip žmogus. Aš atidaviau savo laisvę atgal Dievui, viešpačiui. Jis yra mano gyvenimo šeimininkas, aš esu jo vergas. Ir mes žinome, kad vergas neturi nei savo atostogų, nei savo laiko, nei savo kažkokio. Jo visas gyvenimas yra tarnauti tada, kada šeimininkui reikės ir kiek reikės ir kame reikės. Jis net netarnas. Tarnas tai dar gali derėtis dėl kažkokių dalykų. Bet jeigu tu esi vergas, tu neturi savo jo aš. Tavasis aš yra tavo gyvenimas, yra tavo šeimininkas. Tavo šeimininkas kenčia, tu kenti, jis serga, tu sergi, jis keliauja, tu keliauji, jis valgo, tu valgai, jis nevalgo, tu nevalgai ir taip toliau. Vienu žodžiu, būti vergas, būti ir tada Paulius tokį pavyzdį. Kas jam svarbiausia, kad jis yra evangelijos žinios kelbėjas, jo tokia tarnystė. Man svarbiausia, kad įvykdyčiau tarnystę. O kokia tarnystė? Paliudyti Dievo malonės evangeliją. Taigi apaštalo Pauliui jo gyvenimas nesvarbu, jo kaip asmens. Jam svarbu, ar jis dar atlieka tą tarnystę. Ar jis dar atlieka tarnystę. Ne kokiomis sąlygomis, bet ką atlieka. Ir čia toks yra niuansas, apie jį dar girdėsime. Jis sako, svarbu, kad baigčiau savo bėgimą. Kuris, ir tas bėgimas yra ne šiaip bėgti, kad bėgti, bėgti su tikslu, kad išpildyti tą tarnystę. Ir tada kyla mums klausimas, o mūsų gyvenimo bėgimo, o mūsų gyvenimo šito judesio tikslas yra koks? Ar žinome tikslą? Ar turime tikslą? Taip, mes keliame, einame, darom, planuojame, perkam, parduodame, važiuojame, organizuojame, žinai, dėjojame, dėkojame, prašome, ko mes tik nedarome, bet koks galutinis viso šito tikslas? Koks galutinis viso šito tikslas? Ir tada vėl reikia permastyti savo prioritetus, kad mes neįkliūtume į tam tikrus veiklas, užimtumus, kuriuos įpratę esam daryti, bet dėl ko jūs darome, nežinome. Tai va permastyti kiekvienam gyvenimo etape, turėti ir tam tikrą dvasios vadovavimą su kažkuo tai aptarti savo gyvenimą ir kažkaip tai, kur viešpats dabar mane kviečia, kur aš galiu dar jam patarnauti, kuo aš galiu jam patarnauti. Nu, vat supraskite, nes nuo tarnystės viešpats ne vieno neišleido į pensiją. Ne vieno. Nuo buvimo tikinčiuoju, nei pensijos, nei išeiginių, nei atostogų nėra. Tiesiog tokio dalyko nėra. Čia yra šių laikų kažkoks išmintas ir visa kita. Viešpats leido mokiniam kažkiek pailsėti, bet minė juos nusekė iš paskos ir toliau vyko veiksmas ir taip toliau. Tai viešpats pailsėjo tik kape ir tai tik 3 dienas. Nes prisikėlė ir toliau kepa pusirčius mokiniams ant Galilėjos ežero, atsiminam tą sceną. Tai vėlgi, mėlyjei, paklausti, žinai, kad bėgimas yra, taip yra judesys. O tikslas, o tarnystė kokia. Svarbu ne bėgimo kokybė šiuo atveju, bet pasiektas tikslas. Nesvarbu kokybė greitis, svarbu ar yra atlikta tarnystė. Šiuo atveju ar yra skelbiama evangelija. Paulius taip buvo sutrikdytas, jam reikėjo keisti kelionės planus, bet jis nepaisant to, kad planai pasikeitė, tarnystė nepasikeitė. Jis visur kurėjo skelbė, jis visur kurėjo rinko. Nu, jeigu aš negaliu tiesiai nuplaukti ir ten skelbti, o reikia eiti aplinkui, tai aš eisiu aplinkui, bet aš tuo pat metu skelbsiu evangeliją. Tai neatšaukia nuo tarnystės. Ar atšaukti esate, kada mamom galit nebūti, kada tėčiais galit nebūti, kada vyrais galit nebūti, kada žmonom, ar yra toks laikas, kada galit jais nebūti? Nu nėra realiai. Tai vat lygiai taip pat nuo tos krikščionio tapatybės, nuo Dievo vaiko, nuo mokinystės tapatybės, kaip ir atostogų nėra. O jeigu norim atostogų, jau reikia galvoti, kada viešpatė išrašysi jau pabaigą. Antras dalykas, Pauliaus gyvenimas yra tarnystė, diakonija. Diakonija žodis, va, tarnystė, panaudota žodis diakonija, tarnystė. Tarnystė su užduotimi. Ir kokia užduotis? Skelbti, mokyti, aiškinti ir ginti evangeliją. Skelbti, mokyti, aiškinti ir ginti evangeliją. Ginti nuo tų, kurie nori ją iškraipyti, ginti nuo tų, kurie nori ją palengvinti, ginti nuo tų, kurie nori ją, jūs girdėjote, kas yra paskelbta, kad 20% reiškiasi jungtinėje karalystėje, nori, kad Biblija būtų uždrausta. Kad Biblija būtų uždrausta. Ir jie bus išrinkti, jų ta partija, judėjimas bus, ar yra, ar bus išrinktas į parlamentą Jungtinės karalystės. Ir ilgainiui tai taps politikos dalyku. Kada jie pasieks daugumą, kaip kokia mūsų laisvės partija ar kas nors, tada jų ideologija taps politinė valia. Jie nuspręs ir mes turėsime vykdyti. Todėl labai atsargiai turime stebėti visus rinkiminius procesus, kas ateina į valdžią. Ir ką jie šneka, ką jie deklaruoja, tai viena, bet kaip jie gyvena. Nes labai gražiai amžinatilsi popiežius Benediktas priminė, Hitleris atėjo į valdžią demokratijos būdu, jis buvo išrinktas. Austras išrinktas į Bavarijos parlamentą, o paskui išrinktas į Reichą. Visur rinkimų keliu jis atėjo į valdžią, neužgrobė valdžią. Tai čia todėl, kad kiti mano, kad politika yra niekas, kad politika yra niekas, kad kas užsiema politika ir yra nesvarbus dalykai. Ne, mes savo geriausius, savo integraliausius žmonės turime patikėti šitai visuomenės tarnybai, o ne beleka, kas garsiau ant baškos reikia. Nes ai, politika purvinas nešvarus dalykas, ten visus apšiks ir sudirbs, tai aš geriau savo garbėj sėdėsiu prie savo krūmo, negu prie Lietuvos reiškėsi ažalo, o ten tegu sėdi visokie atsitiktiniai kažkokių tai trumpų interesų žmonės. Bet, sako, negalima kunigam politikuoti, aš ne per pamokslą, aš dabar susakau, kad tai turi pasekmes. Paulius gyvenimas yra ginti evangeliją. Tai yra ir 12 apaštalų irgi tokia patarnystė. Tada jam rūpi, kad baigčiau iki galo. O koks ir kada tas galas ar pensija nusprendžia ne jis. Ne Paulius nusprendžia, kada jis baigė savo užduotį, kada baigėsi jo tarnystė. Kunigystė baigėsi kada nors. Nu, va, ir sakiau, visos kitos tapatybės nebaigė. Kokią formą mes tą vykdysim? Ir tai jau čia kitas dalykas. Bet pati tarnystė neatšaukiama. Ne, jeigu nebegali darbų, tai gali malda. Jeigu negali malda, tai gali užtarimu. Jeigu negali užtarimu, tai nu, vis tiek niekas neatšaukia to. Tarnystę jis gavo iš viešpaties Jėzaus. Ir ta tarnystė, skelbti, mokyti, aiškinti ir ginti Evangeliją, nėra jo paties susigalvota, ne jo paties prisimta. Jis ją gavo iš savo šeimininko. Nes visur, kur randuojam viešpatį, galime išversti šeimininkas. Iš viešpatės Jėzaus. Tai pareigojimas, tai užduotis, gauta nesusigalvota. Nes apaštalas Paulius yra tik instrumentas šeimininko rankose. 9 skyrius, 15 eilutė apaštalų darbų. Apaštalas Paulius yra tik instrumentas viešpatės Jėzaus rankose. Viešpats jam tarė, eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jam teks iškentėti dėl mano vardo. Taip viešpats Jėzus Ananijui pasako apie Paulių. Tai mano rinktinis įrankis. Ir tada vėl, mylėjai, klausiu, o mes įrankiais viešpatės rankose norim būti? Nes įrankis kaip yra, kaip ir toks žeminantis dalykas, mes norim būti viešpačiais, mes norim būti, mes nenorime būti kažkieno rankos valios valdomi. Bet jeigu nenorime, tada negalime būti be laisvės viešpatės dvasios, tada jau reikia būti laisvais. Ir tada į pagalbą ateis kitos dvasios. Paliudyti. Ir kas yra svarbu, paliudyti Dievo malonės evangeliją. Paliudyti tai, ką matė ir girdėjo ne savo, o kito. Paliudyti kito gyvenimą, paliudyti kito žinią. Kalbėti apie kitą, kalbėti apie Jėzų. Ne kas vyksta kito gyvenime, bet ką Jėzus padarė mano gyvenime. Koks yra Jėzus mano gyvenime? Koks yra Jėzus šventųjų gyvenime, kur aš girdžiu, kur mane įkvėpė? Nes kito gyvenimo mirtį ir prisikėlimą ir išaukštinimą. Jėzaus, Izraelio Mesijo ir pasaulio išgelbėtojo. Ir egzegetai pastebi, kad jis Jėzaus mirties, gyvenimo mirties, prisikėlimo išaukštinimo įvykių nematė, bet Jėzų matė, prisikėlus Jėzų matė kelyje į Damaską. Taigi, apaštalas Paulius ir mes liudijame tikrovę. Mes neliudijame to, kas buvo prieš 2000 metų, mes ten nebuvome. Bet mes liudijame, kad ta tikrovė ten įvykusi, Dievo suartėjimas su žmonėmis, Dievo gelbstinti ir gailestinga meilė per Jėzų Kristų, jo bažnyčią, žodį ir sakramentus, mes liudijame, kad ta tikrovė yra tikra. Ji yra tikra. Mums tai yra tikra. Jėzus yra su mumis, yra Emanuelis Dievas su mumis. Dievo gailestingumas yra su mumis, jo išminties ir tiesos žodis yra su mumis. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Mes tą tikrovę liudijam. Ir šeštas dalykas iš tos eilutės – skelbti Dievo malonės evangeliją. Malonė tiems, kurie jos trokšta, ieško, laukia, malonė per Jėzų ir jo gyvenimą ir mirtį už mūsų nuodėmes. Malonė ne alga, ne atlygis, ne avansas. Malonė yra tai, kas mums nepriklauso. Mum nepriklauso Dievo meilė. Mum nepriklauso amžinas gyvenimas. Mum nepriklauso. Mes kaip žolė, kaip medis turėtumėm sutrunyti ir viskas to pasibaigia. Ir tada mes tampam dulkele, drugeliu, ar kas jau ten iš to žemės beisivysto ir taip toliau. Ta mes suprantam, kad taip viskas šitame pasaulyje pasibaigė dulkėmis ir pelenais. Bet tai, kad mes galim kalbėti apie amžinybę, tai, kad mes galim kalbėti apie santykį su mirusiais, kad jie gyvi Dieve, čia yra malonė. Čia yra neužpelnyta malonė. Dievas nusprendė mus to apdovanoti. Mums net į galvą nešovė, kad taip gali būti. Mes savo visokių kitokių prisigalvojam, žinai, dalykų. Bet kad galime gyventi dar vieną egzistenciją, kurią Dievas nori apdovanoti tik žmogų. Ne šunį, ne katę, ne delfiną, ne banginį, tik žmogų. Tai čia yra šita malonė žinia. Bet kažkaip tai apie tą malonę reikia klausti, jos reikia trokšti. Nes jeigu nėra pabaigos horizonto, jeigu tu netiki, jeigu tau nerūpi, tu niekad nesusimaistai apie pabaigą, tai tada tau nelabai rūpi ir malonė. Nes tu šitame gyvenime tai nori visko, kas garantuoja sėkmę. Ar raištelis koks, ar koks medis, ar koks receptas, ar vadinasi koks susitikimas, ar koks skaičius, ar koks horos, visko tu nori, kas duotų sėkmę. Yra žmonių, kurie į Krekenavą važiuoja į baziliką, kad tik jiems viskas sektųsi šitame gyvenime. Ne kad jiems sektųsi tarnauti Dievui ir būti jo belaisvės, bet kad Dievas padėtų, kad jie galėtų būti savo gyvenimo pilnateisiai ir vieninteliai, ir nemirštantis, ir nesenstantis, ir nesergantis šeimininkai. Tai čia sėkmės paieškos, tada ar Dievas, ar velnės. Kas tai gali tame padėti, mes priimsime. Bet malonė yra supratimas, kad mūsų viso šitie projektai vieną dieną ir labai greit baigėsi dulkėmis ir pelenais. O tada kas? Ir tada arba malonė, arba nieko. Oi, tai čia mūsų šaldys dabar, atšildys, dar ką nors padarys. Nu mes visi puikiai suprantame, kaip čia dabar mes atšilę. Žinai, gyvensim po 200 metų su žmonėmis, kurių net nepažįstam ir net nežinom, ką jie masto ir galvoja. Mūsų seneliai prisikeltų gyventi šitais laikais ir vėl numirtų, nesakytų, kad čia Sodoma ir Gomora, kur mes čia gyvename. A mums atrodo, kad čia didžiausia pažanga, didžiausia. Taip, pažangos yra labai daug, o doros, o tarpusavio pagarbos, o atjautos. O ką reiškia vieniši tėvai, o ką reiškia kažkur gyvenantis ir vaikai, o ką reiškia jų gyvenimai, kada 15-10 metų pagyveno metė vieną šeimą, eina į kitą šeimą. Tai čia negirdėti buvo dalykai, šiandien tampa norma. Ir aš, kai važiavom su vyskupu per kunigų, reiškia, dekanatus lankėm su sinodo klausimais, Vis girdėm tą pačią mantrą. Iš šeimos čia ateina. Mokykloj nueini, iš šeimos čia kažkas neteina. Nueini policija, iš šeimos kažkas ko nepadaro. Tai palaukite, tai mes jau žinom priežastį, kad iš šeimos kažkas neatėjo. O tai dabar ką galim padėti tai šeimai, kad jinai galėtų savo funkcijas atlikti, kad ji galėtų tinkamai ir tikėjimą perduoti, ir pilietiškumą, ir drausmę, ir dorą. Aš kuo toliau to, tas vienišų tėvų, vieni reiškėsi ten Islandijoje, kiti Amerikoje, kiti dar kažkur, o čia vieni tėvai likę viens į kitą, nu gerai, televizoriai yra, užsiemimai yra ir taip toliau, bet realiai santykio tai nėra, nu kiek tu gali per ekraną žiūrėti arba telefonu, egzistencinio santykio nėra, prie vieno stalo tai nevalgo, o žinot, kur labiausiai pasijunta vienišumas? Kai kam lovoje, ir tikriausiai taip, o dažniausiai taip prie stalo, kai reikia valgyti vienam ar vienas. Užauginau vaikus, turiu anūkus, bet prie stalo dažniausiai valgau vienas vieną. Ir tada kokia čia pažanga, jūs man pasakykite, kur čia yra pažanga? Kad mes galim greitai ir toli atsidurti, kad mes galim turėti didžiausius atstumus, kad mes galime greitai tarsi vienas kitą matyti ir girdėti, bet tame greitėje mes ne visada turime jėgų viską įvertinti ir įsipareigoti. Nes būti kartu, tai suprasti, kad tas supratimas kartais negreitai ateina, kokia iš tiesų yra situacija. Tai kaip viskas gerai. Tai čia greičiausiai pasakyti. O, tai jeigu viskas gerai, tai gerai. O, bet kai būni su žmogumi ir paklausi, kaip viskas, žiūri į akis, į veidą, užuodi, reiškiasi, kvapą ir visa kita, sakai, kaip viskas. Ir tada taip lengvai gerai nepasisako. Taip įtikinamai, kad viskas gerai. nepasisako. Nes yra ir kiti dalykai, kurie kalba ir sako tą situaciją, kad vat, kai ėjau nuo stalo iki durų, slistelėjau. Ir kai kalbėjau telefonu, niekas to nematė. Bet jeigu būčiau buvęs šalia, būčiau matęs, kad viena yra sakoma, o kitokia yra tikrovė. Tai vat kur yra ta pažanga? Skelbti Dievo malonės evangeliją. Malonė. Jis įvykdo, prisima, nes Jėzus miršta už mūsų nuodėmes. Jis įvykdo teisingumą. Mums priklauso amžina nesibaigianti mirtis. Jis prisiema tai, kas mums priklauso pagal mūsų gyvenimą ir santykį su Dievu, kad galėtų įvykdęs teisingumą pačiu savimi, dabar, sako Dieve, jau neduok jiem gailestingumą. Jėzus įvykdo mums priklausantį Dievo teisingumą, jis prisima mums priklausantį teisingumą, kad Dievas galėtų apdovanoti mus tada gailestingumą. Nes Dievas irgi būtų ne Dievas, jeigu jis taip lengvai ir lengvabūdiškai sakė, ai, tai teisingumas yra nesvarbu. Nesvarbu? Svarbu. Ar teisingumas yra nesvarbu? Svarbu. Bet žinote, kaip atsitinka, labai svarbu, kad teisingumas būtų laikomasi kito ir mano atžvilgiu. Kad man būtų parodytas teisingumas, arba kitam būtų įvykdytas teisingumas. Bet jeigu aš esu kaltas dėl kažko, tai tada man jau teisingumo neskubėkit vykdyti. Jau tada man reikia tik gailestingumo. Visiems kitiem teisingumas, aišku, čia be klausimo. Bet man, man tai gailestingumas. Ir tėve mūsų maldoje sakom, atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Kokius eikus seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta. Ir va štai kaip mes įveikiame tą vienišumą, mes įveikiame per bendruomenę, per tikėjimo bendruomenę. Mes Dievo vaikai, mes tėvai, močiutės, seneliai, kunigai, mes prie viešpaties altoriaus susirenkam, jis yra tikrasis šeimininkas, jis iškelia mums puotą, jis dovanoja mums bendrystę. Jis ne tik žodžio ir minties bendrystę su mumis pasidalina mišiose. Jis leidžia mums valgyti prie vieno stalo. Valgyti iš vieno bliūdo. Gerti iš vienos taurės. Štai kodėl kitų žmonių dvasingume labai svarbu kasdienė šventos mišios. Nes kai tu nebeturi su kuo valgyti, tai nors kasdien nuėjęs į mišias, tu valgai su savo tikėjimo broliais ir seserimis. Ir tas ramybės palinkėjimas reiškia, ir rankos palietimas, ir galų gale kiti žmonės tie, su kuriais mato, kad tu šiandien ar tu raudonas, ar tu baltas, ar tu kažkas tau negerai, gali paklausti, vaikai, kur telefono nemato. Ar dar kas, ar suprantate? Bet ta tikėjimo bendrystė, mes ją turime, ir tada, ne, tai aš per televizorių žiūriu, į viską žiūriu. Į vaikus, į anūkus, į žinias, į pasaulį, į Ukrainą, į Lietuvą, į mišes, į Krekenavą, į kaimynus, jeigu galiu per irgi televizorių arba ekraną žiūriu. O į žmogų kada? Čia neapsigaukime čia. Ir tada prašom, kad mums išrašytų raminamų. Išrašykit mums raminamų. Nesimiega, žinai, tiek prisižiūrėjus visko. Tiek prisilgėjus visko, kažkaip paskui nebesimiega. Tai duokit kokių raminamų, stipresnių. Va. 25 eilutė. Ir štai dabar aš žinau, kad daugiau nebematysite mano veido jūs visi, su kuriais esu buvęs skelbdamas Dievo karalystę. Paulius tarsi žino, vidiniai žino, iš dvasio žino, kad jis jų nebematys. Bet šitame pasaulyje tikriausiai nebematys. Ir egzegetai sako, galimai nesusitiko, jis po 2 metų kalėjime iš Romos, jis vėl judėjo tame krašte, bet niekur nėra užfiksuota, kad jis atvyko iki Efezo. Tai galimai, kad tai, ką jis sakė, kad nebepamatysime, jie ir nebepasimatė. Skelbė karalystę. Ir čia, žiūrėkite, sako, su kuriais esu buvęs, skelbdamas Dievo karalystę. Nu, mums katalikams Lietuvos vertėjai truputį vis padeda dasiprasti, nes pas mus teologinė kalba nuo krikščionybės ateimo į Lietuvą yra labai silpna. Mes tiesiog nežinome, kas už tų žodžių slypi. Bet graikų kalboje nėra Dievo. Yra tik karalystė. Nes mes jau turime žinoti, apie kokią karalystę eina kalba. Tai štoj vietoj pridėta yra, kad Dievo karalystė, bet tekste yra tik karalystė. O iš tiesų mes sakėm, ne karalystė. Šitas žodis gali ir turėtų verstis viešpatavim, Dievo viešpatavim. Nes kai mes girdėm žodį karalystė, mums atrodo, kad tai kažkokia teritorija, monarkas, ten pažai visokie rūmai, ten visokios karūnos, kas tik nebuvo ir taip toliau. Ne. Bazilėja, ta karalystė samprata, šventam rašte ir teologija, reiškia santykių tikrovę. Skelbti viešpatavimą, kad Dievas pagaliau vėl yra tikrasis šito pasaulio ir šito laiko ir šito gyvenimo šeimininkas. Skelbti, kad jam sugražinama centrinė vieta. Ta vieta, kurią šitame pasaulyje bandė užimti Liuciferis ir visi kiti, kurie nori pasodinti save į Dievo vietą ir kurti savo karalystės. Imperijas, respublikas, dabar va bus rinkimai čia vieno veikėjo tolima rytuose, kur jis mano, kad nu, dar vieną terminą bus, vat, ir tada Rusija gybėjo, tai kas, nu niekas. O taip mane ir caras, taip mane ir Jekaterina, tai Romanovai taip mane, ir Leninas taip mane, ir nieko, nu, vis dar yra ta Rusija, kažkokia tai. Nes matote, Dievo karalystėje nėra nei rusų, nei lietuvių, nei žydų, nei graikų, Dievo karalystėje arba yra jo vaikai, arba ne jo vaikai. Kokie jos tautybės, rasės, Dievui visiškai vienodai žygi sodai. Čia tik mes pasidalinam, čia mes sureikšminam, čia mums atrodo, kad aukščiausias gėris yra lietuviškumas. Ne, aukščiausias gėris nėra lietuviškumas. Aukščiausias gėris yra mūsų krikščioniškas tikėjimas, tapatybė. Kitaip galima išversti tas, sakykime, ir žmogus, žmogiškumas. Taip. Tu būkas, nesvarbu kokios tautybės, bet tu būk žmogiškas, būk sąžiningas, būk pagarbus ir taip toliau. Kol čia gyvename, tai yra svarbus dalykai, jie kažkaip tai mus vienyje, jie mus jungia, jie dovanoja mums, nu, sukuria mums valstybė, kuri turi užtikrinti bendrą gėrį, turi padėti viduje pasirūpinti mūsų bendruomenės, mūsų visuomenės silpnaisiais, neįgaliaisiais, paskirstyti tą gėrį, kurį mes čia sukuriam visi kartu ir kokiu pagrindu sukuriam. Tai mūsų tam tikra teritorija, mūsų žemiški resursai mums irgi suteikia tam tikras galimybės. Tai kodėl greitieji turi turėti viską, o lėtieji turi turėti nieko? Tai valstybė kažkaip bando kažkaip išlyginti per įstatymus, per įstatymo pagarbą, kad greitieji tam ir yra greitieji, kad galėtų kažką tai parūpinti ir lėtiesiems, o lėtieji turi kažką, ko reikia greitiesiems. 26-27. Todėl aš šiandien iškilmingai pareiškiu, jog nebusiu kaltas, jei kas pražus. Aš jums nieko nenutilėjau ir paskelbiu visus Dievo nutarimus. Nekaltas, jeigu kas amžinai pražūtų, nes ištikimai viską paskelbė, ką Jėzus buvo jį įgaliojęs. Taigi, dar vienas priminimas ypatingai tiems, kurie turim skelbimo tarnystę. Mūsų pareiga ne atveršti žmonės. Atverčia arba netverčia Dievo dvasia, kada mato, kad yra jau pribrendęs reikalas. Mūsų pareiga ištikimai nepailstančiai skelbti malonę žinę. Skelbti viltį šitame pasaulyje. Viltį, kurią mums suteikė pats Dievas, patikėjo mums pats Dievas. O kada tą viltį priims, kada atsivers, ne mūsų reikalą. Ir tai, kad ne visi, ir tai, kad ne iš karto, ir tai, kad bus su atmetimu, čia yra bet kokia skelbimo dalis. Bet aš nesulaikau savo skelbimo. Aš, reiškia, nepradedu iškarpyti to skelbimo, kad ten kas būtų maloniau ausiai ir visa kita. Aš nebandau priderinti tos prie to žinios, kad kuo daugiau kam patikčiau. Ne, tada aš išduočiau, kieno aš esu skelbėjęs, aš užduočiau užduotį. Ne, skelbiančiųjų užduotis yra paskelbti, o ne atversti. Ir čia yra 18.6, pasižiūrim. Jiems nesiliaujant prieštarauti ir pikžodžiauti, jis nusipurtė drabužius ir tarė: jūsų kraujas tekrintant jūsų galvų, aš nekaltas ir nuo šiol eisiu pas pagonis. Taigi prieštaravimas. Tada pasižiūrėkime Ezechielio knygą, 3. skyrius, irgi apie skelbėjo tarnystę, 17.21. Žiūrėkite, ką viešpats sako, ką Dievas sako pranašo Ezechielį. Marusis, marusis, ta mirtingasis, nu labai nenaudojamas žodis, bet labai gražus žodis, marusis, mes čia visi esam ne marusės kokios nors, mes Marijai esam, mes marus, mes mirtingi. Marusis, tave paskyriau Izraelio namų sargybiniu, kada tik išgirsi iš mano burnos žodį, mano vardu juos įspėsi. Jei sakysiu nedorėliui, tu tikrai mirsi ir tu jo neįspėsi, nekalbėsi, jog įspėtum nedorėlį grėžtis nuo savo nedoro kelio, kad liktų gyvas, jis nedorėlis mirs dėl savo kaltės, bet tavo ranka bus atsakinga už jo kraują. Bet jei įspėsi nedorėlį ir jis negrįš iš savo nedorumo ir savo nedoro kelio, dėl savo paties kaltės jis mirs, o tu būsi išgelbėjęs savo gyvastį. Arba kai teisusis nusigręš nuo teisumo ir elgesi nedorai, kai aš duosiu jam progą nusidėti, jis mirs, kadangi tu jo neįspėjai, jis mirs dėl savo paties kaltės. Teisumo darbai, kuriuos jis padarė, nebus atsimenami, bet tavo į ranka bus atsakinga už jo kraują. Bet jei tu įspėjai jį, teisui, kad teisusis nenusidėtų ir jis nenusideda, jis tikrai gyvens, nes jis priėmė įspėjimą, o tu būsi išgelbėjęs savo gyvastį. Taigi, neteisiesiam reikia sakyti, kad jie neteisūs. O kur teisieji pradeda klysti, reikia sakyti, kad jie pradeda klysti. Nes jeigu mes to nepasakysime, mes nešame atsakomybę. Ir nenuostabu, kad netiek daug norinčių sakyti. Šiandien visi nori būti populiarūs. Visi nori būti mylimi, visi nori turėti teigiamą atsaką, niekas nenori, žinai, dėti žaryjų kažkam ant galvos. Geriau sako, jau papudruokim tą galvą, išdažykim kaip nors, kokį kepaliušą uždėkim, nuo paskui, kad ir pekla. O apaštalas Paulius kitoje vietoje įspėja, geriau kraukite žaryjas dabar ant galvos, ir tokiu būdu išgelbėsit, negu amžinybės ugnis, kurios jau niekas nebegalės užgesinti. Ir kartais yra mūsų artimųjų santykiuose dalykai, kurie mes matome yra ne iš Dievo. Mūsų nepareiga juos pakeisti. Mes neprivalome juos pakeisti. Mes tik privalome pasakyti, kad mūsų įsitikinimu, mūsų tikėjimu, mūsų supratimu tai nėra teisingas elgesys. Viskas. Ką darys su tuo, čia yra jau jų reikalas. Bet va tas kampų kaitaliojimas, tai šiandien nuo kažkada pradėjom nebesakyti, kai neko savo artimiesiems. Ir šiandien prigyvenome iki tie, kad niekam nieko nebegalim pasakyti, nes tiesiog yra visiškai pasikeitęs doros supratimas mūsų tarpe. 7 metus galim vazotis santykiuose poroje ir vieną dieną pareikšti, viskas baigta, man tu neįdomi arba tu man neįdomus, nebuvo nei santokos, nėra nei vaikų, bet laikas tai tiks ir eina, tai dabar po 7 metų nuo ko pradėti? Nuo ko? Ir buvo todėl, kad nu, toleruojama yra tokia draugystė. Tai palauk, tai jeigu jau jūs kartu bėgate, jeigu jūs jau kartu po vienu stogu gyvenate, tai kas čia per santykis, kas čia per
7 metai, šitaip galima. Tai arba tai yra šeima ir pora, kurie įsipareigoja vienas kitam ir tada atsiranda kiti santykiai ir kitų asmenų atžvilgių, arba tai yra kažkoks, nu tai nežinau čia. Nu.
Aš nežinau, ką atsakyti, aš senstu akivaizdžiai, bet sako su amžium ir tam tikra išmintis ateina, nu aš jau kai ko nebesugebu pervirškinti. Nu, jeigu neskaityčiau švento rašto, jeigu skaityčiau tik tai žurnalą Žmonės ir žiūrėčiau laidą Stilius, ar dar kokias, tai man viskas ten būtų aišku. Na, ar kokią influencerę gal sekčiau, tai man viską paaiškintų, jiegi turi visus atsakymus. Suvaizduoju, 22 metai jau žino, kaip turi visi gyventi. Kaip vaikus auginti, kaip tėvus karšinti, jie viską žino. 22 metai. Jau tokie, tiek gyvenimo patyrė ir taip toliau. Bet jeigu tu pradedi kitą tieso šaltinį tikrinti, tai pradedi nebesusigaudyti, kas čia darosi.
Stepono kraujas ir apaštalas Paulius sako, aš neatsakingas už niekino. Nu, bet už Stepono kraują tai atsakingas. Juk tada tai jis dar persikėjo. Bet čia egzegeta irgi gražiai sako, taip, apaštalas Paulius iki tapimo Jėzaus tarnu ir belaisviu, Jis buvo padaręs klaidų, bet jam yra atleista. Ir atleista, ir ne tik atleista, bet ir duota užduotis.
Mes kaip prašome Dievo atleidimo ir Dievo gailestingumo už savo kaltes, tai jeigu Dievas mums atleidžia, tai jisai dar kartą sudaro galimybę sau iš mūsų kažko pareikalauti ir norėti. Jis neatleidžia, kad mes ramia sąžinė toliau gyventume savo bedievišką gyvenimą. Čia toks Dievo gailestingumo prašymas, jis yra patyčia kažkokia. Man reikia nuraminti savo sąžinę ir toliau eiti, vokti, meluoti, žudyti, apgaudinėti, paleistuvauti. Tai palauk, kas čia dabar yra? Jeigu aš prašau atleidimo, aš prašau Dieve, aš susimoviau kaip tavo vaikas. Aš susimoviau kaip tavo liudytojas. Aš susimoviau kaip tavo gerumo įrankis ir meilės. Aš prašau atleidimo, bet kartu ir įsipareigoju tą atleidimą gavęs būti tuo, ką tu mane šauki būti. Būti ištikimu tau. Prisimti, vykdyti tavo valią. Tu nebeprisimink, nes Viešpats sakė, net jeigu tavo kaltės būtų raudonos, kaip skarlatina, ar koks ten yra, reiškia, aš neatminsiu, nes tu dabar man pažadėjai savo ištikimybę ir būti mano liudytu ir mano tarnu.
Romiečiams 1:5. Apaštalas Paulius rašo tikintiesiams Romoje, per jį, per Jėzų Kristų mūsų viešpatį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose. Aš gavau malonę.
Ir su malonė gavau ir tą užduotį, ir tarnystę. Ir tada čia mano kažkodėl yra parašyta, kas dar mano yra nepasakyta Krekenavoje. Bet apaštalas Paulius sako,
aš šiandien iškilmingai pareiškiu, jog nebūsiu kaltas, jei kas pražus. Aš jums nieko nenutilėjau ir paskelbiau visus Dievo nutarimus. Ko dar jums nepaskelbiau?
Ko per šitos 13 metų dar nepaskelbiau? Sekmadienio evangelijoje, švento rašto studijose. Viskas yra pasakyta. Aš tik kartoju, iš kito kampo pasakau, žinai, su kitu pavyzdžiu pasakau, bet nieko nėra nutilėti. Aš nejaučiu, kad ką nors nuslėpiau nuo jūsų, nutilėjau, kas yra mūsų krikščioniškos žinios dalis. Ir tada kaip manęs, nu, o ką tu naują dabar pasakysi? O ką aš naują dar galiu pasakyti? Aš apie save gal galiu naują kažką pasakyti, kažkas vis naują. Bet apie Jėzų Kristų nieko naujo negali pasakyti, viskas jau yra pasakyta ir pasakyta iki manęs. Man tik reikia ištikimai ir nepailstančiai kartoti. O kada išgirs, ar prie manęs išgirs, ar ne prie manęs išgirs, ar dabar išgirs, ar po to išgirs. Nu, čia aš jau nebeturiu valios, kiekvienas iš mūsų neturim valios. Tai supraskim, kad ir dėkokim už tą ištikimą skelbimą. Dėkokim už tuos, kurie ištikimai skelbė. O, sako, jūsų klebonė labai pamokslai pailgėjo. Nu, nebeikit. Susiraskit, kur trumpesnė yra. Nes aš ne jaunyniai. Man jie irgi ateina tam tikras supratimas, kad aš kažką turiu pasakyti. Aš jau viską visai esu pasakęs. Man dabar reikia kažkaip pasakyti, kad ir šiandien tai atrodytų, kad tai yra ne vakar dieno žinia. Ta pati dalyka pasakyti šiandien, kad tai yra irgi dar vis naujiena. Ne seniena, o dar vis naujiena. Ir tai nėra lengva užduotis. Tai vat, ačiū apaštalas Paulius kažkaip tai įkvėpė ir palaiko ir ta žodis pasako, kad nu, nereikia labai pergyventi. Reikia tik žiūrėti, ar vis ištikimai, ar jau nepradedi kažkam pataikauti, tikti ir įtikti. 28.
Būkite rūpestingi savo ir visai kaimeniai, kuriai šventoj dvasia jūs paskyrė viskupais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią jis yra įsigijęs savo krauju.
Ganytojų ir kaimenės integralumas.
Žiūrėkite, ką jis sako. Būkite rūpestingi savo ir visai kaimeniai. Tai reiškia, jūs kaip bažnyčios vyresnieji, negalite būti belė kokie, belė kaip. Ir kas šiandien skaudina mus bažnyčioje, tai kad mūsų kunigai nesiskiria nuo mūsų. Mes norėtume, kad jie būtų doresni, kad jie būtų šventesni, kad jie būtų dvasingesni, mes labai norėtume, bet jeigu jie kartu su mumis ir žvejoja, ir medžioja, ir tas pačias nuodėmes daro, ir per tuos pačius barus ar ką nors eina, mūsų tai nežem. Man labai buvo gražus paliūdimas vieno burelio, sako, klebonas mano, kai jis labai šiuolaikiškas, kad su mumis medžioja, bet mum nejauku. Mes norėtum kleboną bažnyčią matyti, o ne miške kartu su mumis prilaužo žvėrį ribidavoja. Nu, sako, kažkaip, nu, nesiriša. Dar sako, kad į švento rašto studijas vestų ir paskui medžiotų, bet jis medžioja, bet studijų nėra. Ir tikrai miške apie Dievą nešneka. Yra hobė, yra poilsis, yra atsigavimas, bet, supraskit, mes norim integralių ganytojų, mes norim kažkokių tai pavyzdžių, nu kažkas tai turi stengtis.
Ir tada, reiškia, su kunigų tose lankymuose mes gražiai vėl priminėm, kad Lietuvoje mus kunigus klaidina žodis kunigas. Ta pati priminėm, kad jis per prūsų vokiečių kalbą Livonijos ordiną ateina pavadinimas kunigas, kuris verčiasi į lietuvių kalbą. Kunigas reiškia karalius. Kionin, karalius.
Kai mes kreipiamės į kunigą ir sakom, kunigė Gediminai, mes iš tiesų pasąmoniai sakom, karaliau valdovė, nepriklausomas viešpatė ir šeimininkė, reiškiasi Gediminai.
Bet mes turėtumėm vadintis dvasininkai, ganytojai. Nes smuikininkas, jeigu ką nors vadinam smuikininku, groja smuiku, santechnikas dirba su santechnika, reiškia, tai dvasininkas turėtų pirmiausia būti dvasios žmogus. Bet kai mes sakom kunigas, kunigai, tai mes iš tiesų pasąmonėje nuo pat krikšto ateimo į Lietuvą, mes kunigams sakome, jūs esate kitokia rūšis, atskira, jūs esate karaliai, jūsų žodis čia paskutinis. Net to nenorėdami mes tą darome. Ar suprantate? Va? Ir atrodo, kas čia yra kalba, kas čia yra žodis. Bet šiandien pabandykite, kai nekuriem kunigam pasakyti, kad dvasininkai yra. Tai sakys, ką tu nežinai, aš klebonas, aš rektorius, aš daktaras, aš dar koks nors žinai. Bet užsigaus, jeigu tu pavadinsi į dvasininko. Nes su kuo jūs ten miške medžiojat? Su dvasininku. Neskamba, ar ne? Neskamba. O ką jis ten daro, tas dvasininkas tam miške? Vienu žodžiu, aš yra tos sumaišties. Ir vaskaitai ir paskui pradedi žiūrėti, gal teisingai,
ganytojų ir kaimenės integralumas. 17 eilutėje tie vyresnieji vadinami presbiteroj, o čia pavadinti episkopoj. Ten presbiteroj, presbiteriai, ką mes verčiam tradiciškai kunigai, o čia tie patys vyresnieji pavadinti episkopoj. Tai reiškia, kad tais laikais misis nebuvo nusistovėjusio pavadinimo. Bažnyčios paskirti vyresnieji nebuvo biskupai ar kunigai atskirai, tiesiog buvo vyresnieji. Ir vienur jie vadinosi presbiteroj, kitur jie vadinosi episkopoj. Bet žiūrėkite, ką reiškia žodis episkopoj. Jisai reiškia prižiūrėtojas. Į lietuvių kalbą verčiasi grupės prižiūrėtojas. Ne vadovas, ne kas nors, jis prižiūri, kad grupėje būtų tvarka, kad būtų laikomasi taisyklių, kad būtų, reiškiasi, ta grupė apie tai, dėl ko jį yra ir taip toliau, jis tiesiog yra prižiūrėtojas. Kad viskas būtų teisingai atlikta. Ir tai ne titulas grupėje, o funkcija. Kiekviena grupė turi turėti savo vadovą, turi turėti savo prižiūrėtoją, turi turėti savo atsakingąjį asmenį. Jeigu tokio asmens nėra, pipėt su grupė. Jeigu atsiranda keletą tokių tarp savęs nesutariančių, dar blogiau yra grupė. Bet aš labai dažnai esu buvęs grupėse, kur vadovai vadovauja kitom grupėm, bet suėję kartu tampa kaip kūdikiai. Nes jie moka vadovauti savo grupėje, bet jie nemoka būti grupėje, kur jie nėra vadovai. Ir tada reikia labai aiškiai nusistatyti, kas toje grupėje bus vadovas, kokiomis sąlygomis ir kada. Nes jeigu vadovas nevadovaujantis toje grupėje užsimirš ir pradės vadovauti, jis į tą grupę vėl įneš kažkokią suskaldymą ir visą kitą. Nu, čia tos atsakomybės. Man yra dažnai tekę būti įvairiuose prieimimuose, kambariuose. Tu eini ir yra elementarioji psichologija, kuri nustato, tu nustatai, kas yra, kas užduoda toną šitoje vietoje. Kas čia yra vadovas. Ir aš asmeniškai prisipažinsiu, labai dažnai papuola į situacijas, kur vadovo nėra. Ir tada tose situacijose aš suprantu, kad man teks imtis vadovo pareigos. Tai aš vengiu, bėgu ir jeigu galiu, sukuosi iš tų neformalių vadovavimo situacijų. Nes tai yra darbas, tai yra didžiulė atsakomybė. Jausti visą grupę, kai nieks tavęs nei prašė vadovauti, nes visi mano, kad savaime viskas pasidarys. Yra buvę tokių visokių stalų, pavyzdžiui. Žmonės suorganizuoja jubiliejus, kokie šventės, visa kita. Jie tiek daug įdeda pastangų, kad stalas būtų nukrautas, kad muzika kažkokia būtų ir visa kita, bet nemoka vadovauti sukviestai grupai. Ir tada neaišku, kas ten ką sako, kas ten ką kalba, kas nekalba, kas kur sėda ar nesėda. Žinokite, sušaukė į grupę, taip ir pagalvo, kas jie pasirūpins. Tai nėra tik valgio parūpinimas, tai nėra tik tai laiko panaudojimas. O tai kas sužiūrės viską, kas bus tas vadovavimas. Ir čia yra etiketo dalykai, elementarus etiketo dalykai, kurie išsprūdo iš mūsų pažangos, išsprūdė yra. Ir išsprūdė dėl to individualumo, kurį mes kiekvienas turime dabar savo kišenėse. Mes taip lengvai galime panirti individualų pasaulį, žiūrėti savo Facebook'o sieną, savo Facebook'o grupės, žiūrėti savo žinias, žiūrėti savo kalendorių. Atsiranda pavojus, kad nebereikia derintis, nebereikia matyti kitų, nebereikia jausti kitų, nebereikia kažkaip galvoti apie kitą, nes kiekvienas galim galvoti už save. Ir tada, aišku, įsigelbėjimas į tokią grupę, kurioje nėra išsiaiškinta, kas yra vadovas, visiems įsijimti mobilius telefonus ir pradėti vadovauti savom grupėm. Ir tas vyksta. Tas labai dažnai vyksta, kai galiausiai visi supratė, kad čia niekas tono neužduos,
mes grįžtame prie savo tono ir taip toliau.
Tai episkopoj funkcija grupė atliekama. Ir tai yra, ką jie daro. Dabar vėl čia egzegetai pasako. Pirmiausia, tai šita funkcija vadovo atliekama daugiskaitoje. Vadovas su kitais. Ne tik su vadovaujamaisiais, bet grupėje visada vadovas turi atrasti stipriuosius ir silpnuosius. Stiprieji gali būti pakviesti pasirūpinti silpnaisiais. Ne vadovas vienas rūpinas. Jis turi atrasti kitus, kurie galėtų kažkaip tai. Tai vyskupas su kunigais, tai popiežius su kardinolais. Nes jeigu pradeda vadovas vienas savo tą vadovavimą įgyvendinti, tai nieko iš to gero nebus. Autoritarinis režimas tada kažko nebegirdi, kažko nebeatliepi. Jie gano prižiūri kaimenę. Ir žiūrėkite, kai, nu, jau čia jūs visi jauni nebesimena tų laikų, bet aš dar atsimenu, kai ganyt reikėdavo ten, žinai. Nu, tai suvaro, žinai, viso kaimo gyvulius, aiškiasi, ir sueina iš visų kiemų piemenėliai. Tai vaikai dažniausiai. Bet yra vienas, kuris yra pasamdytas viso kaimo būti kerdžiumi. Ir jis nėra vaikas. Jis yra suaugęs žmogus, kuris prižiūri piemenėlius, prižiūri gyvulius. Visada yra tas, kuris, nu, jis piemuo savotiškai, bet jis daugiau negu piemuo. Tai vyskupas kaip kerdžius, kaip tas, kuris prižiūri kitus piemenėlius ganančius gyvulius. Žiūrėkite, ką daro tas ganydami, tas kerdžius su piemenimis. Maitina, girdo, saugo nuo pavojų ir klaidų ir gina. Saugo ir jeigu reikia, gina. Tai čia labai daug darbo. Nėra tik tai paduoti, reiškia, va, čia pašarai, va čia vanduo ir mes tada einam kortom lošti, žinai, jūs čia būkite. Ne. Dar turi saugoti, dar turi pramatyti pavojų, kurio kaimenė nemato. Kerdžius dar turi pramatyti pavojų, kurio net piemenėliai nemato. Matot, koks yra tas prižiūrėtojo vaidmuo? Štai kodėl jam tokia aukšta kepūrė uždedama. Kad, žinai, kuo aukščiau galėtų ten viską, iš kuo toliau pamatyti. Ir tada žiūrėkite, kas irgi nuo pavojų ir klaidų. Nes galima padaryti ir klaidų. Ganytojai, sako, būkite rūpestingi. Nuolat stebintis, nuolat budintis. Būkite rūpestingi, verčiasi budintis, stebintis. Ko iš tiesų reikia? Žolės, pašarų, apsaugos, klaidą pataisyti. Tai reiškia, ar kada nors kerdžius išeina atostogų? Kol jisai yra su banda, ne. Kai banda yra suvaroma atgal į tvartus, į namus, į kiemus, tada jisai gali pailsėti. Bet kol jis yra su banda, jisai turi nuolat budėti. Bandoje esantis gali nebudėti. Bet kerdžius tas, kuris paskirtas prižiūrėti. Štai kodėl Lietuvoje nežinau, bet Amerikoje tikrai vis sunkiau yra rasti kunigų, kuriuos atrenka būti vyskupais, jie nesutinka. Sakiau, kam? Čia reikia atsakyti už mirusių kunigų, už seniai palaidotų ir supuvusių jau kunigų reiškėsi nuodėmes, kaip kad šiandien už savo pirmtakus, kurie kažko nepažiūrėjo, nepamatė, iš šių laikų perspektyvos ir taip toliau. Sako, taip kam? Tegu. Va. Nuolat stebintis, būdintis. Toliau, antras, jie turi stebėti save. Žiūrėkit, rūpinkite savimi. Stebėkit save, rūpinti savo teologiniu, dvasiniu, moraliniu, tai yra etiniu integralumu. Jie turi, kad galėtų tinkamai pasirūpinti kitais, jie turi būti tinkamai pasirūpinę savimi. Tai reiškia, bet integraliai. Tai reiškia, kad jie neturi būti pasidaliję, jie neturi būti sureikšminę kažkokios savo dalies. Jie turi būti vientisi tame, ką jie masto, ką jie tiki,
ką jie skelbė ir kaip jie elgėsi. Tai nėra lengva būti integraliu. Jūs žinote, kaip nėra lengva būti vientisa mama, vientisu tėčiu, vientisa žmona, vientisu vyru, vientisa močiutė, seneliu, pedagogu, ko be būtų. Nėra taip lengva visas tas savyje kylančius norus, troškimus, visokius pokyčius suvaldyti, kad bet kokiu atveju išliktum vientisas, o ne kažkoks klaidinantis, nepasimetęs. Ir gera išpažintis ir dvasinis gyvenimas, kodėl mes einam išpažinties, kad mumise būtų atkurtas vientisumas, kad mes vėl taptume vieną, kad mes netaptume tik kažkokia dalimi savęs pačių.
Jei nemaitina savęs, nepamaitins ir kitų. Jeigu kunigas nemaitina savęs Dievo žodžiu, jeigu jam neskauda dėl bažnyčios, dėl Kristaus, nu jisai niekaip negalės nieko duoti kitiems. Ir tas manimas, kad jie savaime kažkaip pasims, kad Dievo malonė kažkaip kažką padarys, Dievo malonė, jeigu būtų nereikėję bažnyčios kunigų, net visų tų netobulumų, tiesiai būtų ką nors dariusi, tai būtų ir dariusi, bet jį pasirinko įsikūnyti. Jį pasirinko per netobulus žmonės skelbti savo tobulą amžinąją žinią. Ir todėl mes esame atsakingi, už ką kaip darom. Mes nesame atsakingi, kad būtų 100% tobulai, tai tiesiog neįmanoma. Mum tai tiesiog neįmanoma. Dievui mumise ir per mus įmanoma. Ir galiausiai turime pasakyti, nesvarbu, kas mes esame. Jeigu kas nors gero mumise ir per mus iš Dievo, o jeigu kas nors blogo, tai mano. Jeigu kas nors netinkamo, negero, tai mano yra. Bet jeigu kas iš manęs gero, tai Dievo. Ir atleiskit, nėra kitos tiesos. Niekaip negaliu to pasakyti švelniau. Tiesiog taip yra. Ir todėl tas leidžia nesusireikšminti, ir tas neleidžia nieko sureikšminti. Nes ir sekmadienio evangelijoje girdėjom Dievo garbei ir šlovei Dieve, kad jie, tie, kurie eina tiesoje, nori eiti į šviesą, kad jų darbai išriškėtų atlikti Dieve. Kad tie darbai, kurie šviesoje išriškėjo, ne jiems garbę teiktų, bet Dievui, kuriame ir su kurio galėje buvo atlikti. Jeigu kas nors manyje mato ką nors gero, tai todėl, kad manyje pasireiškia Dievo gerumas. Ne mano gerumas. Čia ne mano gerumas. Ir už bet ką gerą, ką mums sako, už bet kokį komplimentą, mes pirmiausia turime dėkoti tikrajam gėrio šaltiniui. Niekada nepagalvoti, čia aš. Čia tai aš. Va kur jau kas nors negero, ne iš Dievo, čia tai jau to. Jau tikrai tu ir niekas kitas. Esu kaltas, nesu obus. Tai va taip. Taip, tas melo kunigaikštis. Bet ir gyvenime visos atsakomybės nesureskime, jisai labai sunkiai gali mus užvaldyti, reikia būti budriems, bet mes dar kartais ne tik langus atidarom ir duris, dar viską, ką į sieną išgyvenom, kad tik vėl nesateiptų į mūsų gyvenimą. Yra tam tikri dalykai, kurie saugo nuo jo įtakos ir yra dalykai, kurie, vat nugyvėl sakiau, pasikabinau mašinoje tą akį mėlyną iš Turkijos. Čia man atvežė, kad saugotų kelį. Nu tai kas saugo, ten kieno, Dievo akis ten saugo. Kad Dievas toks mėlynakis, ar ne? Tai ne. Ten yra stabo akis. Tai reiškia, aš pavedu kažką mažiau negu Dievas savo kelionių automobilių apsaugą. Kažką mažiau negu Dievas. O kas yra mažiau negu Dievas? Mes puikiai žinom. Tai va, visur, visi tie, kas mažiau negu Dievas, turi dingti iš mūsų aplinkos. Ir tik Dievas arba nieko. Ja. Marija taip, Jėzus taip, nes tai tiesiogiai susijęs su Dievu. Marija nieko nedaro be ryšio su Jėzumi. Toliau, ką dar daro? Turi rūpintis ir visos kaiminės bažnyčios nariais. Nesvarbu, kas ir kokie jie, jauni, seni, turtingi, vargšai, vyrai ir moteris ir taip toliau. turi rūpintis, būkite rūpestingi savo ir visai kaimeniai. Tai kaimeniai yra visokiai ir čia kas irgi kuniguose kartais įvyksta mumise tokia bėda, mes pas, man tai tik jaunimas, o tai senimas kam? Oi, man tai tik močiutės patinka, oi, močiutės, o tai seneliai kam? Vienu žodžiu, kai tu esi klebonas vienas, tai ir močiutės, ir seneliai, ir vyrai, ir moteris, ir turtingi, ir vargšai, ir gerintis, ir negerintis, visi, jeigu jie yra katalikai, jeigu jie yra pakrikštyti, jie yra mūsų atsakomybės dalis. Jie yra kaimenis nariai.
Ir kitas, nors jie tarsi veda gano kaimenę, jie kartu yra kaimenės nariai. Jie irgi yra kaimenė. Jie ne atskirai ar aukščiau, bet integruoti. Ir šventoji dvasia skiria juos tarnystei, bažnyčios vadovai nerenkami iš apačios demokratija. Ir neskiriami iš viršaus kitų vyskupų, bet renkami iš narių tarpo, atpažinus juose šventosios dvasios dovanas. Dvasia parūpins, jeigu reikia, ko ir kokių reikia.
Tai šiandien mūsų reiškiasi va, tas tarnyščių pasiskirstimas kaimenė, jisai šlubuoja todėl, kad mes nesuvokiam, kad mes kaip bažnytinė bendruomenė, kiek turime dvasios dovanų pilnatvę. Ir kad mes iki tiek nepažįstam vieni kitų, neatsipažįstam, neveikiam kartu, kad galėtumėm pasakyti, aš manau, kad tu turi užtarimo dovaną, tu turi mokymo dovaną, tu turi paraginimo dovaną, tu turi gydymo dovaną, tu turi, ne tave iškelia ta dovana, bet ta dovana yra skirta kitiem bendruomenės nariam. Ir jeigu tu tos dovanos nenaudosi, bendruomenė skurs, jinai vargs, šventoji dvasia neturės kaip veikti. Tai iki šios dienos aš loju iki nukritimo, bet niekur neišgirdau klausimo. O tai dabar, tai kokią dovaną aš turiu ir kaip man reikėtų ją geriau panaudoti šitoj parapijos bendruomenėje. Ir neišgirdau todėl, kad reiškiasi dar nepribrendom tą. Dar mumise nepribrendo tas supratimas. Dar neatsirado tokio sąmoningumo. Aš galiu norėti, aš galiu susprogti, aš galiu pradėti kaltinti, taškytis ir visą kitą, priekaištauti, kas iš to. Mano pareiga skelbti, va taip veikia bažnyčia. Ir kol mes galime leisti savo turėti kitokią, negu Kristus mums dovanojo bažnyčią, kol mum jį tenkina, valio. Kai jinai nebetenkins, galbūt mes pagaliau išgirsime, kad bažnyčios jėga yra šventosios dvasios veikimas ir jos dovanas. Ir tada, aš manau, įvyks atgimimas ir bendruomenėse, ir parapijose. Tai nėra pastatai, tai nėra netgi kažkokie formalios funkcijos. Tai pirmiausia yra dvasios veikimas, dalinimasis Dievo dvasia tarpusavyje. Ir iki to reikia užaugti. Bet per mano buvimą čia, tai aš gimnu vis tiek, nu ne aklas. Tai vienam tą patikiu, kitam tą pakviečiu. Tai nepradedi aiškinti, čia turi tokią dovaną, čia žinai, tą dovaną reikia naudoti, tai čia, kol išaiškinsi, žmogus pabėgs. Ar gali tą ir tą padaryti? Nemaniau, kad galiu, bet pasirodo, galiu. Tai irgi, nu, dovana pastebėti ir padrasinti ir įgalinti ir pašaukti tai tarnystei, žmogų pašaukti, paprovokuoti, kad jis atsilieptų, jinai atsilieptų ir ateitų. Tai man tai yra džiugu, kai mes sakome, kad bažnyčio yra kažkokia krizė, bažnyčio yra kažkas čia viskas mašta ir miršta, tai čia Dieve greičiau numirk. Tai visai iškamšai, kokie čia dabar yra. To pagasokiškumo, netikrumo, ten kažkokių tai tokių tradicijų keistų, nepaaiškinamų ir visa kita, galimybė bus atgimti dvasios bažnyčiai.
Kai papročio bažnyčia numirs, kai tradicijos bažnyčia, tai pradom, tai paliksim, nieks mums neaiškino, tai ir mes nežinom, ką paaiškinti. Nu tai čia tokia bažnyčia, tai be ateities, toks tikėjimas be ateities, mes jau tokiu tikėjimu jau ne vieną šimtmetį gyvenam čia Lietuvoje. Laikas tokiai bažnyčiai numirti, laikas numirti, Dieve padėk jai numirti. Iš tos išnaros išsinerti. Nes jeigu tai Kristaus bažnyčia yra, nu, nemirtinga yra jo įrankis tiek, kiek jisai norės ją laikyti. Bet tos formos, kaip įveiks pasaulyje, kokie ir popiežiaus tie visi pasisakymai ir paskui vertinimai, čia, mėlėjai, nu, mes nebūkime naivus, bažnyčia praradusi politinę reikšmę. Viskupai pasisakė, nu koks skirtumas, ką jie pasisakė. Žinai, senai mum vienodai žydi sodai, ką pasisako mūsų viskupai. Tuo labiau, ką tas popiežius pasisako. Jis toli, jis nuo mūsų toli ir jis labai arti patampa per ekraną, bet jisai gabaliukas iškirptas iš bendro konteksto ir tą gabaliuką kaip kokį lašinį po burną gali ant vieną pusę kramtyti ir kitą pusę kramtyti, bet ant galos nesakom, kad čia maistas. Čia yra tik tai gabaliukas iš troškinio ar iš kur papuolės į mūsų burną. Tai lygiai taip pat ir va, iš konteksto išimti dalykai, kaip jūs vertinate? Nu, nežinau, kur ten viskas, nei kas ten klausė, nei kam ten sakė, nei kokiam kontekste sakė. Tai paskui visi aiškinėsi, tarinėja, bet niekas nesako, jūs matote per Lietuvą važiuodami, per miestus matote, kiek yra užsidariusių verslų, kiek yra namuojamų patalpų. Matote, kad žmonės iš darbų atleidžiami. Šito, apie šitą nieks nekalba, bet visą šitą tuo pat metu vyksta mūsų gerėjančioj Lietuvoj. Mūsų gerėjančioj Lietuvoj blogėja, kai mes rūpinamės, ką kažkur pasakė popiežius. Bet mūsų žiniuose nebelieka jokio diskurso, kas vyksta mūsų šalyje. Ar girdi tą kalbant? Aš ne. Tik yra Ukraina, tik yra popiežius. Tik yra Amerikos rinkimų, a mes savo rinkimų neturėsim? Yeah. Tai ar suprantate, kaip reikia iš šitos masės žinių kažkaip tai iškristi, kad galėtum pradėti girdėti, matyti, o kas už to viso burbulo?
Dvasios dovanas. Dievo bažnyčia priklauso Dievui, o ne prižiūrėtojams, prievaizdams, kaip ir šeimoje, vaikai ne mūsų. Jo valia ir žinia yra skelbiama. Taigi bažnyčia yra Dievo bažnyčia. Mūsų vaikai yra Dievo mums duoti tam tikrų metų patikėtas dalykas. Bet žinote, jie yra Dievo.
Ir kol jie yra mūsų rankose, mūsų užduotis yra daryti viską, kad jie Dievo ir būtų. Ne kada bus laisvi nuo mūsų Dievo pataptų, bet kad kol yra su mumis, kad jie Dievo ir būtų, nes mes žinome, iš kur jie atėjo. Ir mes žinome, kur mes juos norėtume sutikti ir pamatyti. Ir va šitame dalyke, mėlyje, mes dideliai susimovę esam. Nebe viena karta mes susimovę. Mes savo vaikų neauginom Dievui. Mes auginom savo. Mes auginom šeimai, mes auginom giminiai, mes auginom verslui, mes auginom tėviniai, kam tik norite, bet ne Dievui. Ir tada nesistebėkite, kad jie ne Dievo belaisvėje. Ir va, kai susidurėm su šitom savo klaidom, nu jos nebuvo tyčinės klaidos. Kai susidurėm su šita bejėgyste, o tai ką aš dabar galiu padaryti? Ką aš dabar galiu padaryti? Viskas, pipėts. Ar aš galiu atsukti laiką atgal ir kažką pakeisti? Va tada suprantam, kodėl mums reikia, kad Dievas būtų ne praeities Dievas. Kad dvasia būtų ne istorinis dalykas. Kad dvasios stebuklingas ir galingas veikimas būtų dabar. Nes tik Dievas gali rašyti tiesiai ant mūsų sukreivotų linijų. Tik Dievas. Ir tada turėti va šitą viltį ir dalinti šitą jėgą, kad kažkokiu būdu, kai mes va šitą raizgalinę savo gyvenimo, savo santykių, savo istorijos atiduosime į jo ir Marijos rankas, jis kažkaip sugebės tuos visus mazgus išrišti, nes mes tik sumaizgėjom. O jis sugebės išrišti. Ir, nes jeigu ne jis, tai kas tada? Mes patys? Mes patys kiek? Vieną galim ištraukti kokį nors. O kiti?
Sizifo mitas.
Kad ganytume Dievo bažnyčią, ne savo, Dievo bažnyčią, jums patikėta, kurią jis yra įsigijęs savo krauju. Įsigijęs Jėzaus krauju. Bažnyčia tai ne žmonių sukurtas dalykas. Bažnyčia yra Dievo krauju mums iššaukta tikrovė.
Dievo krauju.
Einam į pranašą Izaiją. 43 skyrius, 21 eilutė. Jie tauta, kurią sau sukūriau, kad skelbtų mano šlovę.
Ir tada 11 eilutė.
Tai aš esu viešpats, be manęs kito gelbėtojo nėra. Taigi, ta tauta, bažnyčia, Dievo tauta, kurią aš sukūriau, aš pasirinkau. Bažnyčia yra mano norėtas dalykas. Mano. Naujoji sandora mano kraujo mes girdime. Imkite ir gerkite jos visi, nes tai yra taurė naujosios amžinosios sandoros mano kraujo. Šitas kraujas sujungia, nuperka, pagimdo, duoda gyvybę bažnyčiai. Instrumentinė mirtis atlieka Dievo pažadų išpildymą Abraomui. Visuotinės sandoros nustatymą žydams ir pagonims. Dievo bažnyčia, kurioje dvasia skirsto dovanas ir tarnystės. Taigi, Teresė didžioji avilietė, ji visokių vienuolynų pristeigė su visokiais ten kariavo, ten, žinai, ginčiosi ten, bet jos didžiausias troškimas buvo ir jį kartojo paskutiniai žodžiai, aš džiaugiuosi, kad mirštų bažnyčios dukra. Aš džiaugiuosi, kad gims mirštų bažnyčios dukra, kad aš priklausau šitai Dievo norėtai tautai, Dievo norėtai bendruomenei. Ir šiandien daug kas nevertina bažnytiškumo, nes nesupranta, kas yra bažnyčia, ką reiškia priklausyti bažnyčiai.